Capitolul 29. Ne apropiem de țărm. Am străbătut oceanul acestei vieți de un ceas și atâtea dragi ținuturi în urmă mi-au rămas. Pe lângă atâtea țărmuri frumoase am petrecut, dar ca o umbră-s toate acum dacă au trecut. Ce cântec de ispite m-a încercat ades, ce neguri mi-au stins zarea să nu mai știu să ies, ce năluciri să-mi schimbe cuvântul ce l-am spus, dar ca o umbră-s toate acum când s-au dus. Au fost și nopți cu valuri, cât munții uriași, cu urlete și vânturi și negri nori vrășmași, și sute de primejdii am înfruntat temut, dar ca o umbră-s toate acum, dacă au trecut. Și acum, iată zorii, furtuna mi-a încetat în zare, iată țărmul atât de mult căutat, corabia voioasă mi-o îndrumă un heruvim, Ierusalime, dulce, deschide-te, sosim. În această lume, tot ce are un început are și un sfârșit. După cum orice naștere are o moarte și orice leagăn are un sicriu, în înțelesul acesta primii pași spre viață sunt tot primii și spre moarte. Primele verigi ale lanțului aduc pe altele, dar trăgând mereu, ajungi la cârligul de la capăt care te trage după el, acolo de unde ți-a fost legat. Din ultimele verigi ale acestei mărturii, voi căuta să mă opresc pe câte un scurt timp, doar la unele mai însemnate, întrucât și așa povestirea asta a cuprins prea multe părți triste, din care mă tem că mai mult s-au ales întâmplările decât învățămintele din ele. Dacă este așa, atunci recitiți aceste lucruri până când se va spulbera pleava care ascunde bobul și întâmplările care ascund învățământul, ca să rămâneți numai cu cel bun. Într-o noapte din vara anului următor a bătut la geamul meu cineva. Am ieșit și am deschis poarta fără niciun gând. În fiecare seară veneau astfel la mine frați. Acesta de acum însă era un tânăr cunoscut care venea speriat cu vestea că securitatea făcuse o percheziție neașteptată la una din bunele noastre surori tinere, care lucra la transcrierea volumului 3 din istoria oastei, pe care nu cu mult înainte îl terminasem de scris la mașină în prima serie. Voind să am mai multe exemplare, o dădusem spre multiplicare la sora asta, care era profesoară la o școală prin județul Bacău. Cineva observase ce scria ea și părâse la securitate. Și acum se confiscase totul. Fratele venea să-mi comunice. Îndată am știut că vor veni și la mine să-mi ceară tot materialul. Am strâns în grabă celelalte exemplare care le mai aveam scrise la mașină din carte și așteptam. Într-adevăr, după câteva zile, au sosit. Unde-i volumul 3 din istoria oastei pe care ai scris-o? La dumneavoastră, am răspuns. Dar celelalte exemplare? Iată-le aici. În câte exemplare le-ai scris la mașină? În 5, celelalte 4, iată-le. Dar ciornele unde sunt? Nu le mai am de mult. Soția mea, pe care o știți bolnavă de nervi, mi le-a aruncat în foc. Nu-i adevărat? Vă rog să o întrebați. S-au dus să o întrebe, dar s-au întors îndată clătinând din cap. Dă o declarație pe propria ta răspundere și subloare la cunoștință că dacă nu va fi adevărat, ești pasibil de cea mai mare pedeapsă. De ce ai dat volumul acesta să fie transcris? Ce aveai de gând să faci cu atâtea exemplare? Istorisirea asta este jurnalul meu, mărturia vieții mele, descrierea întâmplărilor prin care am trecut și testamentul meu. Și acum acolo nu-i numai literatură, ci și istorie și religie. Voiam să dau câte un exemplar la Sfântul Sinod al Bisericii, unul la Departamentul Cultelor, unul la Uniunea Scriitorilor, unul la Academia Română. Trebuie să ia act de cele scrise acolo fiecare instituție de asta. De ce ai dat-o la fata asta să o scrie? Singură ea era în stare să o scrie corect, eu nu mai puteam scrie încă o dată. Unde mai ai vreun exemplar din ea? Nicăieri. Fii atent că dacă se întâmplă să ajungă vreun exemplar din ăsta în străinătate, ai terminat-o? Noi avem mijloace să o aflăm oriunde ar mai fi un exemplar. Așa că dacă știi că mai există undeva, mai bine să o dai acum. Mai târziu va fi mult mai greu. Să nu zici că nu ți-am spus. Scrie. După lungi ceasuri de astfel de hărțuieli și amenințări au plecat, luând cu ei tot ce găsiseră la mine. Curând am aflat că sora noastră fusese dusă și ținută zile întregi pe la anchetă, atât în orașul ei apropiat, cât și în capitala județului. Fusese hărțuită și ea, controlată la școală, acasă, în tot felul, și amenințată cu darea afară din serviciu, cu închisoarea, cu toate pedepsele lumii. Numai Domnul a întărit-o și a apărat-o în chip minunat, fiindcă ea s-a ținut tare lângă Domnul, dar mai ales viața ei, fără niciun fel de pată, a mărturisit pentru ea în fața tuturor. Până la urmă, dacă n-au avut ce să-i mai facă, au lăsat-o în pace. Ani de zile m-au tot întrebat de volumul 3. Nu credeau că nu mai este ceva pe undeva. Într-adevăr, acesta cuprindea perioada din 1947 până în 1976, cu toate închisorile, prigoanele și suferințele prin care trecusem. N-am mai putut să-l mai transcriu de atunci. În primăvara anului 1977, m-am îmbolnăvit grav de tromboflebită la piciorul stâng. Durerile deveneau din ce în ce mai mari până ce m-am prăbușit la pat, fără a mai putea face nici servici și niciun fel de mișcare. Sufeream atât de greu încât tot trupul îmi tremura, nu puteam să duc lingura la gură. Încercam să mă ridic și nu puteam decât până la cotul drept și mâncam cu stânga cât puteam mânca, dar ajunsesem la marginea puterilor și a speranței. Am zăcut așa luni de zile pe pat acasă. Piciorul îmi era umflat și vânăt, rece și amorțit. Unghiile începeau să mi se negrească. Am fost dus la Cluj și printr-un frate credincios am cunoscut un medic bun, om al lui Dumnezeu, care m-a internat în clinica la care era director. Specialistul lui de la chirurgie mi-a spus că singura soluție este operația. Trebuia să mă decid dacă accept operația sau nu. Una din asistentele sale îmi șopti din spatele lui, făcându-mi semn: nu acceptați acum, amână până mâine. Vă rog, domnule doctor, i-am răspuns, mai dați-mi un timp de gândire până mâine. Bine. După vizită, asistenta care îmi șopti veni la mine și zise: veniți după mine în salonul celălalt și vedeți, apoi vă decideți. În salonul celălalt erau numai oameni operați la picioare. Unii aveau degetele tăiate, alții laba piciorului, alții din genunchi, alții de la șold, alții amândouă picioarele, mai mult sau mai puțin. M-am decis, decât în mâinile oamenilor, mai bine în mâinile lui Dumnezeu. A doua zi, chirurgul mi-a spus: atunci, dacă nu te operezi, trebuie să pleci. Aici nu facem altfel de tratamente. Du-te la Covasna, dacă ai șanse de 1%, poate scapi. M-am întors cu foarte mare greutate și dureri înapoi acasă. Am mai zăcut un timp și după aceea am obținut o trimitere la stațiunea Covasna prin cooperativa agricolă din sat pentru tratament. Am călătorit întins pe o targă în mașina unui frate de acasă până la Covasna, 12 ore de drum. Mă însoțea un frate scump, prin care Domnul m-a ajutat tot timpul și fără de care n-aș fi putut sta nicio zi acolo. În primul an nu s-a ameliorat deloc starea mea. Începuseră frații să vină la mine zi și noapte ca la un muribund. Era mereu camera plină de frați, de rugăciuni și de lacrimi. Și așa s-a întins boala cu bucuriile frățești de-a lungul anilor mei, atât acasă, cât și prin stațiunile de tratament unde trebuia să merg la fiecare 6 luni. Între timp, se aflase în străinătate despre boala mea și am primit 2 invitații cu acceptarea din partea ambasadei vest-germane spre a mă duce pentru tratament în RFG. Îndemnat de mai mulți frați și de către ai mei, la una din vizitele care mi le făceau periodic securitatea, care mă ținea mereu în supraveghere, m-am hotărât să fac cerere pentru pașaport, să plec. Am făcut cererea, am întocmit formularele, dar nu mi s-a aprobat. Am primit invitație din nou din partea unei alte vestite clinici, tot din RFG, dar le-am comunicat și acestora că, din motive familiale, nu pot accepta invitația lor. Cu o altă invitație din Iugoslavia am procedat la fel. Știam că toate acestea ar fi fost folosite pentru învinuirea noastră de relații cu străinătatea și n-am vrut să creez niciun fel de piedici și învinuiri fraților. Cel puțin cu autoritatea de stat am căutat cât am putut să fiu atent spre a nu le mai mări prin nimic ura față de noi și a nu le mai da niciun temei ca să ia alte măsuri împotriva fraților. De fapt, oricâte cereri ar fi făcut, s-a dovedit că nu mi s-ar fi aprobat. Cu anii, boala mi s-a mai ușurat puțin, durerile mai micșorându-se până la suportare. Mă și obișnuisem cu greul acestei cruci. Dumnezeu, totuși, îmi mai micșorase puțin din greutatea bolii mele ca să mai pot face și altceva, nu numai să sufăr. Am început atunci să-mi strâng alte caiete de cântări nemuritoare, de meditații și povestiri. După expirarea timpului legal admis pentru concediu de boală de la serviciu, mi-au spus să-mi strâng adeverințe de pe unde am lucrat pentru întocmirea dosarului de pensionare. Am pornit corespondența și cererile după adeverințe de pe unde muncisem, dar unii n-aveau evidențe, alții mi-au dat adeverințe doar pe jumătate din timpul lucrat, astfel că n-am mai reușit să strâng acte decât pentru 5 ani lucrați, jumătate din timpul cerut de lege, așa că n-aveam niciun drept la pensie, nici măcar la un ajutor social. Eu făcusem 7 ani militarie și front, 17 ani închisori, 10 ani interdicție. Când să mai fac și serviciu? Dacă nu aveți drept la pensie și nu vă puteți prezenta la serviciu, va trebui să faceți cerere de demisie, mi-a spus protopopul. Am făcut cererea de demisie și am trimis-o. Au trecut așa aproape 2 ani până când într-o zi a venit la mine consilierul episcopiei și mi-a zis: Domnule Dors, conducătorii noștri au ajuns la concluzia că dumneavoastră trebuie să fiți ajutat cumva, fiindcă n-aveți nici pensie, nici ajutor social, nici alt mijloc de trai, nu vă putem lăsa așa, trebuie să vă ajutăm. Mulțumesc foarte mult, dar dacă eu nu am niciun drept legal, nu pot primi nici ceva ilegal. Nu ilegal, s-a ajuns la înțelegere între organele de stat și organele bisericii ca dumneavoastră să fiți reprimit din nou în serviciu. Vedeți starea în care mă găsesc de ani de zile? Nici nu-i nevoie să mergeți, veți primi salariu fără nicio condiție. Nu pot să primesc un astfel de salar pentru care să nu muncesc. Aceasta este o pomană umilitoare și nedreaptă. Va trebui să primiți, e hotărârea autorității, iar dacă dumneavoastră vă împotriviți, ar putea interpreta știți cum. Eu vă sfătuiesc stăruitor să nu vă opuneți, este în interesul dumneavoastră în ambele feluri. Ascultați-mă! Vă rog să-mi dați un timp de gândire, nu pot primi așa. Trebuie să primiți, și fără amânare. Atunci să întreb măcar familia. Ce fac eu dacă peste o lună, două, peste un an, doi, să zicem, vine cineva și spune: Domnule, dumneata, ai primit salar pentru care n-ai muncit, dă imediat toți banii înapoi. De unde să-i dau eu înapoi toți banii deodată? Mai bine nu-mi dați de la început nimic. Lăsați-mă așa. Dacă n-am drept legal la o pensie și la niciun ajutor social, atunci cu atât mai puțin am drept la un salar pentru care nu pot presta un serviciu. Nu pot să primesc o astfel de pomană. Vă rog să mă înțelegeți. Va trebui să primiți. Eu n-am venit de la mine aici. Dumneavoastră ați făcut pentru biserică mai mult decât 100 de popi și ceea ce primiți nu e o pomană, ci un merit. Eu pentru asta am venit la dumneavoastră. Poftim hârtia și scrieți imediat cererea de reprimire în serviciu, specificând că deocamdată nu puteți presta nicio muncă până ce vă veți vindeca. Am făcut cu îndoială și de silă cererea specificând cele de mai sus și lucrurile au durat așa aproape 2 ani, până în 2 noiembrie 1981, când am fost convocat la protopopiat. Acolo protopopul mi-a pus în vedere din partea episcopului că ar trebui să mă prezint acum măcar o dată sau de 2 ori pe săptămână la serviciu, pentru a justifica salariul pe care îl primesc de la ei. Am mers și i-am amintit condițiile în care mi s-a propus reprimirea mea în serviciu, precum și starea neschimbată față de atunci a bolii mele. Am spus din nou că nu pot nici de cum să mă deplasez cei aproape 6 kilometri dus și alții 6 întors de acasă până la serviciu. Pe jos nu pot, autobuze nu sunt, mașină personală nu am, așa că dacă a intervenit ceva nou în statutul meu de până atunci, eu sunt gata imediat să renunț la pomana care mi se dă și așa, pe nedrept. Scrie asta și la episcopie, mi-a răspuns dânsul. Am scris, așa după cum îi spusesem și după cum se petrecuseră de fapt lucrurile. După câteva zile am primit un răspuns fără număr de înregistrare din partea consilierului, care mă lămurise la început că, după ce s-au studiat toate posibilitățile, s-a revenit la dispoziția de la început, care nu mă obligă a mă mai prezenta la serviciu. Câte posibilități se vor fi studiat, numai Domnul știe. Motivul era că episcopul auzise sau îi se pusese în vedere că eu mai plec de acasă pe la frați. Și cum mă puteam duce la adunări, zicea el, puteam merge și la serviciu. Fusesem într-adevăr la vreo două nunți mari unde niște frați mă duseseră cu mașina lor. Dar asta era cu totul altceva. Se încerca din nou să fiu și mai legat la un par. În zadar însă, destul fusesem ținut legat atâția zeci de ani din viață. Era de ajuns. Acum căutau să-mi interzic a mai merge până și la o nuntă. Ce nedrept este omul cu semenul său, chiar și când are cel mai evident folos din partea lui. Am continuat de-a lungul anilor acestora și prin toate cele ce mi se întâmplau să scriu tot ce-mi poruncea Duhul Domnului. Caietele cântărilor nemuritoare sporeau. Le-am aranjat grupate în volume mari pentru strângerea la un loc, în fiecare volum câte 3 sau 4 caiete, oarecum în ordine cronologică și cam pe subiecte. Astfel s-au adunat 10 volume mari cu titluri și cu numărul de poezii după cum urmează. Cântări nemuritoare. Volumul 1. 1. Cântările din 1. 2. Cântări îndepărtate. 3. Cântări luptătoare. 400 poezii. 4. Cântările Bibliei. Volumul 2. 5. Cântările psalmilor, 6. Poemele lui Solomon, 400 poezii. Volumul 3, 7. La izvoarele luminii, 8. Comori universale, 9. Pe cărările luminii, 7.000 proverbe versificate și comentate. Volumul 4, 11. Cântarea îngerașilor, 12. Câte o poveste mică, 13. Cântă, mamă, 320 poezii ilustrate pentru copii. Volumul 5, Cântările Domnului, peste 2000 cântări, colecția de cântări a oastei Domnului. Volumul 6, 14, Cântările anilor, 15, Cântările roadelor, 16, Cântări de drum, 600 poezii. Volumul 7, 17, Cântări nemuritoare, 18, Cântarea cântărilor mele, 19. Cântările din urmă, 650 poezii. Volumul 8. 20. Cântarea învierii, 21. Cântarea veșniciei, 22. Cântarea biruinței, 700 poezii. Volumul 9. Cântări uitate, 24. Cântări de sus, 25. Cântări noi, 600 poezii. Volumul 10. 26. Cântările căinței, 27. Cântările eterne, 28. Cântarea viitoare, 600 poezii. În afară de acestea, mai lucrasem în proză următoarele. Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Meditații la Evanghelia după Ioan, volumul 1, capitolul 1, 2 și 3, volumul 2, capitolul 4, 5 și 6, volumul 3, capitole 7, 8 și 9, volumul 4, capitole 10, 11, 12, volumul 5, capitolul 13, 14, 15, volumul 6, capitolul 16, 17 și 18, volumul 7, capitolele 19, 20 și 21. Hristos, pâinea noastră zilnică. Scurte meditații zilnice pentru toate zilele anului, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Hristos, comoara psalmilor. Meditații zilnice la psalmi. Volumul 1 de la 1 ianuarie la 30 iulie, volumul 2 de la 1 iulie la 31 decembrie. Cugetări nemuritoare. Volumul 1, 1. Prietenul tinereții mele, 2. Mărgăritarul ascuns, 3. Piatra scumpă. Rânduri culese cu gânduri alese de meditații și dulci revelații. 2. 4. Lumina iubitului fiu, 5. Calea bunului urmaș, 6. Avuția sfântului moștenitor. Volumul 3, 7. Pășunile dulci, 8. Săgețile biruitoare, 9. Cununile slăvite. Volumul 4, 10, Poruncile iubirii, 11, Răsplata ascultării, 12, Strălucirea biruinței. Volumul 5, 13, Crucea mântuitoare, 14, Eterna iubire, 15, Mărturisirea strălucită. Volumul 6, 16, Porțile veșniciei, 17, Numele biruitorului, 18, Garanția netrecătoare. Volumul 7, 19, Lupta cea bună, 20, Alergarea cea stăruitoare, 21, Credința cea încununată. Volumul 8, 22, La țărmul întâlnirii, 23, La ospățul veșniciei, 24, La strălucirea viitoare. Îndrumări nemuritoare. 1. Cărarea tinereții curate. 2. Scumpele noastre surori. 3. Împreună lucrători cu Dumnezeu. 4. 3 zile și adevăruri. 12 septembrie 1937, 12 februarie 1938, 7 noiembrie 1976. 6. Sfinții noștri înaintași. Povestiri nemuritoare. 1. Pe genunchii lui Iisus. 2. Leagănul de aur. 3. Țara minunată. Hristos, puterea apostoliei. Meditații la apostolele anului. Volumul 1. Apostolele din prima jumătate a anului. Volumul 2. Apostolele din a doua jumătate a anului. Hristos, taina Evangheliei. Meditații la Evangheliile anului. În pregătire, volumul 1, Evangheliile din prima jumătate a anului, volumul 2, Evangheliile din a doua jumătate a anului. Piese și montaje religioase. 1. Vine Domnul copilaș, program de Crăciun pentru copii. 2. Hristos s-a născut, petrecere de Crăciun. 3. Hristos a înviat, petrecere de Paști. Pentru istoria unei jertfe, volumul 1, Grăuntele, volumul 2, Cernerea, volumul 3, Rugul. Strângeți fărâmiturile, volumul 1, Cuvântări frățești la nunți și adunări, volumul 2, Alte cuvântări frățești la nunți și adunări, volumul 3, Alte cuvântări, se continuă. Asta până în 1980. Unele dintre poeziile din colecția Cântări nemuritoare, spre surprinderea noastră fericită, au început să apară în volume tipărite nu știu unde și nu știu de către cine, în străinătate. La diferitele posturi de radio din multe țări erau de asemenea difuzate în cadrul programelor religioase emise de aceste posturi. În felul acesta începuse să fie împrăștiată în lume sămânța pe care cu atâta trudă o strânsesem și o selectasem în nopțile și anii mei de primejdii, de sfâșieri și de lacrimi. Dumnezeu să-i binecuvânteze cu o răsplătire veșnică pe toți cei care au pus riscul, jertfa, umărul și genunchii lor la această operă care duce bucurie pretutindeni. Îmi pare nespus de rău că n-am posibilitatea să dau măcar câte una dintre aceste cărți tuturor acestora care mi le cer cu stăruință, atât în scris cât și venind de la mari depărtări până la patul meu ca să mi le ceară să le poată primi. Sunt oameni care ar fi oferit oricâți bani pentru o astfel de carte. Câte mame cu copii n-au făcut mari jertfe pentru a le avea. O, voi, cei care ni le-ați trimis, nici nu știți ce mare bucurie ați făcut la mii de suflete care le aud și le citesc. De fapt, pentru tipărirea lor s-au produs un șir de minuni. O veste care a ajuns până la noi spunea că Domnul Iisus le-a spus special într-o vedenie unor suflete care l-au întrebat ce dorește să facă ei. El le-ar fi spus clar: tipăriți cântările nemuritoare ale copilului meu Traian Dors. Așa a apărut primul volum din Cântări nemuritoare. În tipărirea volumului Osana, Osana pentru copii s-a petrecut cam tot așa. Cu ani înainte de a se tipări cartea, o soră credincioasă desenatoare dintr-o țară depărtată a fost înștiințată printr-o vedenie din partea Domnului să lucreze un album cu desene pentru o carte de poezii care va apărea pentru copii. În 2 ani de zile, sora a lucrat desenele după cum a inspirat-o Duhul Sfânt. Alți ani au trecut și niciun semn nu mai venea. Nimeni nu i l-a cerut. Într-o zi a simțit îndemnul să-l ducă la o editură unde se tipăreau cărți religioase și le-a zis: sunt mulți ani de când am primit din partea Domnului porunca să lucrez acest album cu desene pentru o carte de copii. De alți ani le țin gata, dar nimeni n-a mai venit să mi le ceară. Acum le-am adus aici eu, neștiind ce să fac cu ele. Tocmai în clipa aceea sosise din țara noastră cineva care le dusese la redacție volumele pentru copii, Osana, Osana, și celelalte din carte. Când s-au uitat în album, iar apoi în caietul de poezii, au văzut că de la prima pagină și până la ultima, toate desenele erau acolo, așezate în tocmai în ordinea în care erau scrise poeziile în volum. Ne-am prăbușit cu toții în genunchi, spunea fratele, și cu lacrimi am slăvit pe Domnul și Dumnezeu nostru pentru lucrarea aceasta lui minunată. Ce mai puteam noi spune în fața acestor lucruri? Și cum să ne mai îndoim vreodată de izbânda acestei lucrări pentru care Domnul intervine atât de limpede și de minunat? Încă o rugăciune la care Domnul ne-a răspuns în chip minunat a fost pentru cartea de cântări. O ceream de ani de zile Domnului, fiindcă din 1946 noi nu mai aveam o carte de cântări. Sutele de mii de frați cântam Domnului de prin carnețele, caiete și foi scrise cu mâna și cu greșeli. Era atâta nevoie de o carte de cântări cuprinzătoare și cât mai frumoasă. Și Dumnezeu ne-a dăruit-o tot printr-o minune. E o carte unică, poate în lumea întreagă. Bogăția ei este neîntrecută. E nu numai o carte cu cântări, ci și de rugăciuni, de meditații, de colins, cuprinzând toate stările din care un suflet omenesc are nevoie să cânte și să plângă înaintea lui Dumnezeu. Slavă veșnică Dumnezeului nostru și pentru acest mare și scump dar al său. Chiar înainte de apariția ei în țară la o nouă vizită a securității, am fost întrebat: acum ce carte mai aștepți dumneata din străinătate după Osana? Aștept multe, am răspuns eu, fiindcă am trimis multe acolo, nu știu care va veni. Prin cine le-ai trimis? Prin oricine a trecut pe la mine, plecând legal acolo. Dar nu numai din străinătate aștept, ci și de la București, fiindcă și Uniunea Scriitorilor mi-a cerut și le-am trimis 10 volume și mi-au promis că le vor tipări, așa că și de acolo aștept, deși până acum n-am primit nimic. Dumneata știi că ai încălcat în felul acesta legea care interzice orice tipărire și difuzare de materiale de orice fel fără aprobare și autorizație? Dar ce rău este în conținutul acestor cărți? Noi nu spunem că au un conținut dușmănos, dar tipărirea lor este ilegală. Dacă sunt bune, de ce sunt ilegale? De ce nu se tipăresc în țară? Noi nu discutăm legea, ci o aplicăm. Dumneata a încălcat legea. Cred că o astfel de carte ar trebui să fie considerată ca o cinste pentru țara noastră, oriunde a apărut. Nu mai există nicăieri o astfel de lucrare, dar dacă am încălcat legea, iată, sunt aici. Trebuie să dai declarație scrisă cum ai trimis-o, cine a tipărit-o și cum a fost adusă. Cum am trimis-o, v-am spus. Cine a tipărit-o, nu știu. Câteva exemplare mi-au fost aduse într-o seară de un necunoscut care mi le-a lăsat la poartă, fără să vină în casă și fără să-mi spună numele. Atât am de declarat. Scrie și semnează, luăm și noi câte două exemplare din ele. Am scris și am semnat. O să mai venim noi pe la dumneata.